Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jalgabaga saasadit meter bandi digdaminama digdamishan isoddumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalgaba fagoo dihoda radio interneti satellite analysati facebooki dan kanden saganta ganyor do fajirtan dagge fato tagen jalla tamo akkamoltan kamisa dolisa digdamisa di barkuma lama digdama akkalakob sa Ethiopia timo adolisa kudaja barkuma lama kudalama kesum besan kesan rani na modanditi ajifamu artisti bekama chalun desati boda morni jekama kayen lakobsa kabenyale barbadani lubbu namat abame akkaswas lakobsa namota kana walkabate hidamani ibsejira mutumman kanarata angawadu bisnekabna Ethiopian hidalla gabbaya marsan dura guta musa kalesa sirna lafsite jirti partilenis kanarat wanjeran kabu frenno United States baranagege samurrat kanneen presidentu mamarsatanu dorgomu jiran party republicanira president Donald Trump yotan demokrato tarammo itana president Durani Joe Bideni harra sena president Trump tifule fenne qopya daqabna marafaga tura segenta kenyatun walin turajen na daggefato tagenya producer in tamsasa rabranailu tamsasa internet media wasumma kakinde situ motigist gameti Oduf garajal netan sindabats.
Attamoltan kabajamtota daggeffatota Kenya odun arraf qamnu kuno. Hojini dalaga bayya bishane ngutu marsan durat umura musaf mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed kalesa lammi wan Ethiopia bagagam madden jedani juru. Gabasa kana mallaska chwa materge namodubbis.
Mumich ministera Ethiopia kalesa fula Twitter isani ratti gutinsa bishani marsa dura kanid alaga bayya naifatti beksisan ummat Ethiopia tin bagagam madden jechudan. Ittifufani ennay salis boqonna murtee saahid aragabbaa kana dagawu argu baasi saanitin deggaru dalonni heddun ogganonni heddun awani turan harra lagabbaa sirbaatittin sodaachi sarra dabre utu enyuni yummiin boqonna murtee sarra kagawu taasisne jirajadan hojii dalagabbaa ratti kanneen hirmaatan hogganota rajal qabe agga kanneen buusi maallaqa buusanit kagaleteffatan mumich ministera Abiy Ahmed hidalla gabbaya baradufu tarbayni daman annisa yokan energy electric madisisu akkajal qabu kadubatan yotow akkalakobsa Ethiopia barakuma lama kudashanittimmo gutummat ojisa jal qabajedani jiru gamabratin immo hidalla gabbaya kanarratti walgayin engedda gamta Africa togganota biyota Ethiopia Sudani masri giddut gege sameture buqabesa tawusa Minister Bishani Jallisi fi Energy Dr. Sneshi Bakkale VOA fi Sanijiru Durata Gamta Africa Marsa amma President Chi Africa Kibba Cyril Ramaphosa kanogganame maricha video dan gigge samira bu argame jiran akkanatti fi San Dr. Sneshin
አክታቸው መስፈርት መሰረት ድርድሮችን አካሄድ ነበር ቴክኒካል እና የህግ ማቀፍ
ከለጥ ይስከኑ አብጀቸው ወሊን ዱቢ ገገሳ ቱሪ ዲሞተ ሴራ ቴክኒካል ረት ኢሰገማ ገሙ ፊ ከለጥ ይታኑ ከኑፍ ቱሪ ከወልጋን ባይንገማ ገመሰናስ ኢላለመጅራ ዴምሲሳስ ጋሪ ለጀደሪጅሩ የሮድዮት ወሊ ገልቴ ዋይ ቡቲን ሰብሻኒ አከጡምረሙ ከብራ ኢሞተ ዋራ ዮካንሞ ከየሮድ ኤራ ጡምራቹ ፊሞ akkasuma walin dubbiwani tifufan akkageggeessaman kajiru tu dubbatame boqonna lamattirame akkageggeessamu dubbatame jiran Dr. Sneshi Bakkale guutinsi bishaani marsaa duraa kana maakun bishaani dhaasana keessa bautun dhaabiin kanofiin guute meetira jaatamarra eegagee booda kanofiirra bayee yaa'u kan agarsiisudha kana xumurree jirraa jechuudha jiran Dr. Sneshiin gamabiraatiin gabaasaan gaazexaa masri alhiraam jedhamu tokkorratti bayee garu mari ogganota biyyoota sadeeni laalchise kadubbatan angawaan masri tokko mootummoonni masri sudaan idaalla gabbayaa sun ta'insa uumamaatiin guutuu saaka mootummaa Itoophiyaatiin ibsame simatanii jiran jedhee jira gama masriitiinis murtiin sadarkaa olaanaatti murteessame waliin dubbiin sun kan itti fufu ta'uusaa angawaan sun dubbatan jechuudhaan gaazexaan alhiraam gabaasee jira jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.
Hidhalaga abbayyaa bishaaniin guutuu kan marsaa duraa xumura muusaa paartileen mormituu biyya keessaa deeggaranii jiru. Hogganoonni waldaa Demokiraatawaa Tigraay, Ezemaa, Ofeekoo fi paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa ummata Itiyoophiyaaf dhaamsa baga gammadanii dabarsanii jiru kun ta'uun Itiyoophiyaan hiyyumaa fi dukkana keessaa ba'aa ka jirtu ta'uu ishee agarsiisa jechuun paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa ibsusa mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Murtii mana maree federaalaan ala akkasumas ilaalcha guutuu biyyaan faallaa dhaabbachuudhaan Hiwaat Tigraay keessatti filannoo gaggeessuuf murteessuusaa bulchiinsi naannoo ollaa ta'anirraa mormiin isa mudateera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Koreen eenyummaa Amaaraa walqaayitti deebisuuf hundeeffamee fi sochiin biyyootii Amaaraa yookaan ABN ibsa baasaniin Hiwaat waggootii 27 aangoo qabu gargaaramuun abbaa irrummaan lafa bulchiisa naannoo Amaaraa jala turan dirqiidhaan gara Tigraayitti dabale jechuun himatu. Ammas jechuun ega jijjiiramni argame boodas bulchiisa naannoo Tigraay lafa bulchiisa naannoo Amaaraa irraa fudhatee fi gaaffileen eenyummaa ituu hin deebiin filannoo gaggeessuu hin danda'u jedhan iyyata isaanii kanas gara mana maree federeeshiniitti dhiyeessuuf ka jiran ta'uu beeksaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay adde Liyaa Taaddasee deebii kennaniin kun yaada humnootii nutu uummata walqaayitiif raayyaaf beekaa jedhan biraa madde waan ta'eef fudhataman qabu jedhaniiru. Itiyoophiyaa keessatti tasgabbii dhabiinsi dhiyeenya kana deebi'e kun keessumaa dargaggoota irratti akkasumas dinagdee fi hawaasummaa irratti dhiibbaa akka qabaatu xiinxaltoonni dinagdee fi siyaasaa ibsanii jiru. Jeequmsi siyaasaa irra deddeebi'ee ka'u kun uummanni waa'ee hegeree isaa irratti shakkii akka qabaatu gochuun haala amma jirurraas abdii akka dhabu godhaa jedhanii jiran. Hookkarri dhiyeenya kanaa Itiyoophiyaa keessatti uumame hojii investimentii gaggeessuuf fedhii jiru xiqqeessee daldalaa fi qubannaa jiru irratti dhiibbaa qabaataa jechuun xiinxaltoonni kun dubbachuu gabaasamee jira. Abbummaa qabeenya lafaa kan ilaaleen godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namni 16 ajjeefamanii lammiiwwan biyyattii 16 caalaa manaaf qe'oo fi irraa godaanuu aangawoonni mootummaa kan godinaa fi aanaa addaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataatee Oregon magaalaa Poorland keessa ka jiru manni murtii federaalaan alatti namoota hiriiranii turan irratti tikii federaalaa gaaza himimmaansu dhukaasee jira. Poorland keessatti hiriira gaggeeffame kun guyyootii walitti aanan 56 kan itti fufe yoo ta'u kunis hookkara poolisiin gaggeessu loogii sanyii fi dhiyeenya kan ammoo humnootiin federaalaa magaalattii keessa buufachuu mormuuf gaggeeffama. Bulchaan magaalaa Poorland Ted Wheeler dallaa mana murtii bira dhaabbachuudhaan namoota yeroo gaaziin himimmaansu darbatamu argan keessaa tokko turan. Bulchaan kun lafa hiriira sanaatti kaleessa dursanii argamuun uummataaf deeggarsa qaban ibsuuf ture. Garuu achitti argamuu bulchaa magaalattii kana hiriirtonni hedduun fudhatama dhabsiisanii itti iyyanii jiran. Awustiraaliyaaf magaalaa guddinaan lammaffaa taate Melbourne keessatti haguuggiin funyaaniif afaanii yookaan maaskii kaa'achuun kamisa har'aa kaasee dirqama ta'ee jira. Magaalli kun biyyattii keessatti lafa weerarri vaayirasii koroonaa itti hammaataa jiru taatee jirti. Uummata magaalaa Melbourne keessa jiraatu 5,000,000 gidduutti faca'inni vaayirasii koroonaa to'achuuf jecha ajaja dhiyeenya kana kenname keessaa kun tokko. Namni umriin 12 ol ta'e kamiyyuu manaan ala maaskii tuun kaatiin yookaan afaaniif funyaan ituu haguuggiin argamnaan hanga doolaara 143 adabama. Kanneen namoota miindessuun hojjechiisan hojjetoonni isaanii maaskii kaa'achuun barbaachisaa miti jechuun jajjabeessu taanaan immoo doolaara 7,000 caalaa kan adabaman ta'uun ibsameera. Oduun keenya kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artist Haacaaluu Hundeessaa eega ajjeefamee booda hookkara Oromiyaa naannolee hanga tokko keessatti ka'ee lubbuun nama baduuniif qabeenyaan manca'uun gabaasamee ture. Mootummaanis ibsa kennee jira kanarratti. Kanaan walqabatee hoogganoota paartiilee morkattootaa dabalatee namoonni hedduun to'annaa jala oolfamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Tujubeen dubbistee jirti. Barii dhaqqabe ibsuun jalqabu obbo Getaachoon.
akanan no kenya tibadi la kosan bayu gudara manen jiru nyati la kosa gudara kan kabu kan cacabe si kan gumas jiru nyati kan kuna kakak kenya tifretu ni dan dama hotel ota gara gudara sedang demi seni tu gudatu kongkoladan nupa motu ma nabili motu ma manen motu ma wajiri motu ma si gudatani wajiri motu ma dibahi afurkaan gudari kabeni kuni kabeni wa nano oromiyaki sujiru kabeni oromoki kabeni oromiyaki kan nitan kuni raka he akawari sabulga gara gara tifliya gamani agenda kuni tuku sabu odaini sabulga gara tifan akawanga heti okan kabeni akawanga heti wanti kolo luge kifa mujira kabeni wa dekun kabeni sabu kundu mati kan nandu kene kese gira kani
igani ubogeta tu badin kun kanini akabe nano oromiyaki sati Balesa kanafimmo kallatti tokko tuqubaq abudan Hasan Jibbi sadda da facaaj sakararatti adike sammal
nanni balesu sabumman kap nanni biye kawjisu nanni balesu nanni gubu sabakan ke sawu kallatti ji sabakan ke sawu fayre ni wati saban ka tagora yidoramu fijiru badin kan ga nanno ke ni ke satti jiraananno ke nya ke sa kambai da jiraananno ke nya iro jinnu ummatoti tiyudiye jo tagira to kana ke sujiru hundi nanno ke ni ke sujiru Hormon madali kan itu, kita agak sudah tu. Jika orang terlalu jenis ini, kamu ingones kan anda ingone, anda ingodu boleh berbeda ingodu. Hormon sebab ramai tipu sudah. Walau ini dan ini kan kalau sendiri, bukan akuan hormon sebab dah sebelum mula biar kan agak seperti kita agak sudah. Jadi kamu jangan mahu sebab kamu berada di barat itu tulang kerennya kan berbeda sudah. Nuskes sebab ni sudah akuan hormon nanti seperti demi tuan itu lagi jenis kan ikon orang nak arati jadi dan kan satu ini kau ni orang tak jenis. Ini kan esam bin kau ni sekarang ni mo, umat berawal itu musuh si alir itu sih orang jalan tak emane, kita angkung kengai injury sama angkara juga injury, kita kalau kengai sendiri ramai siapa kawan tua tengah kengiran, nanu kini biasa kengiran, hormon madali kini mo, kalesa sikit injiran ni, hara sikit injiran mo, sami hormo sama berawal tipi bagi si sah kengiran juga, sahu akasih singkamu, sahu hormo warna ban biasa ni, jawab ni kan aku ni hormo kesal senam ni kan nanti makan jiraci janda. Saudara kita namun jika nanti makam orang yang kita kandiran dan jelaskan tu, elgaman ini nampak gratis bukan cuma gaya kita tiba lagi kerja karena kerana terbuang jadi orang non yang ramadhan ini kan itu semua seolah muda muda terukir kita, objektif ada wajib ini kandiran tu kita harus kalesas kandurah harus kandurca jadi umat orang yang ini dah old itu dah nampak ni kerja kerja kita.
Apa senarai tentang ini namun ni itu anjala orang lakukan sahaja hidupa. Namota kana ratik orannan inna gegesamu addaba suraf qamni walabata irratirma tamo yokanis motumma qofamali fi motumma yo fudanne gama motumma tin ilala qamni walabata emmo yo itidarame daran orannan kuni ifaf walabata hagam walaba orannan kun halin tingege famajiru
motumma jittuni qamole motumma sadiq jira qama sira basu qama sira hiku qama sira rawochi sutu jira sanafi qamole kun sadaniyu angu mata ofisani ti bu gomo balance karata en wali wali sani ti tumbo ino jitani opkanda ani jikani sanu jitani kana famma motumma jittun qamole ta kan kana qamole ta kan kana kisati qamira wochi sutu qama angu motumma olana rawochi sutu ati kabura hera sira motumma e kisu rakri kala kabura qamni sira iku musa wala bakan da yayin da yito da sayarwa wala bata yin tun namni dokko yaro ko ba kabu yo kan manna yiro tiyatu sirna himanna ni kinya tu jira sirna tin to atamu jira sirna tin amma ma dimu ti arga tu jira kana kamni kana hoje tu dandu motu ma ma ke sa of den da es jira kana sadan ke sa kama ke so ala wati stu da jira ne dia da motu ma yiro ba yin namni kan tilma mu for kamera wati stu da jira tilma ma kamni sira ba su mo kama angu lana dia ki kama angu lana na no di kami anggu ulana kebusun, kami kisru isyati wangama, kami nyabasi rumah isyati wangama, kami nyabasi rumah jatun kama sirahi kutusun isyati wangama, kami nisirahi kukun bisa keetikan biya kanak pijaran aja. Karena kukun kunilandu nindendama, bagi summa kawan kami kanak kuratu jatun nindendama, motumam beratuhi kuratun juru, motumam kisati kamu desa dan adaba anigira wanjenis, kamu desa dan kisa toko, karena makna sirala wajizu lamaat jatahatahin, menyoji abbalan kawal di jelajra, polisi nindira, menyebut injak kamu lengkung sirna sirna nami tini kamu kamu fitu kamu kamu sirat itu tini aku kamu nama kasirat dia tu jangan dan jadi si kalau berarti mo mungkin nama marat kan ujud itu apa ni mungkin nama marat ujud itu kami lihat injak apa ni mungkin nama marat ujud itu kun kalau berarti mungkin nama kita kamu mengkana yo kaisak kamu mengkana kalau siraf wajah ini gaman jiran gaman juga jadi orang tuh fitu dah
fakihnya fi abulin mungkin nama sadarkah dunia kanak Amnesty International
namoonni hidhaman kun jamaadhaan walitti qabamaniiti himannaan irratti dhiyaanne
jechuudhaan haqi akka mirkanaa'u gaafataa jiru.
Kana irratti yaadi keessan maal?
Kana keessatti namni qaama hirrataa ture, namni dararamaa reebamaa ture, mana shakkameeshii miidhaan kun irra gahaa ture. Waggoota lamaan kana keessatti immoo wanti hundeedhaan jijjiiramuu qaba jedhanii yaadames kana caasaa nageenyaa isa ta'u, caasaa seeraa isa ta'u, caasaa mootummaa sadarkaan jiran keessatti gochaan akka kanaa deebii kan raawwatamu yoo ta'e kan kaleessaa balaaleffachuun keenya siiqaan qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan mirgi lammiiwwan eegamuu danda'uutti irra laata. Namni sun to'atame, jimilaadhaan to'atame kan jedhu ofuma itti dabaluuf yoo ta'e malee lakkoofsaan amma himeedha kan to'atan Oromiyaa keessatti. Namni kun immoo kan to'atame sun hundisaa ragaan harkarranaa gahetuun baay'ina malee. Kan kun amma irraattuu mana sirreessaa yookaan mana to'anaa keessa jiraa jechuun irraa jalaan qulqulleessanii kan yeroo hundeen namaatti gaafatamu yeroo hundeen namaatti gaafatanii kan mirga hojiitiin ba'uu danda'u mirga hojiitiin baatanii kan gorsan gorsanii haalli itti gaggeeffamaa jiru waan jiruuf mirga namoomaa irratti dhiibbaatu jiraa kan jiru qorannaa akkasiis hin qabnu amma ammaatti uffata akkasitti dhiibamee hin jiru.
Komee dhiyaataa jiru keessaa tokko namoonni siyaasaa kanneen hidhamaniif mormitoota ittiin cafaquudhaaf dantaa siyaasaatii fi inni kun gama mootummaan attamitti ilaalama?
To'annaan kan gaggeeffamee namoonni siyaasa biyya kana keessatti qooda fudhachuudhaaf socho'aa jiran baay'een isaanii yaada qaban qabatanii kanneen mana isaan mana sirreessaa keessa turanii kan biyya alaa turanii kan biyya alaa turanis biyya keessatti galanii akka socho'an kan biyya mana sirreessaa keessa jiranis mana sirreessaa keessaa baanii yaada isaanii bilisaan uummatatti socho'u akka danda'aniif kan haala mijeesse mootummaadha. Kanaaf mootummaan ofii haala mijeessee deebisee addunyaa siyaasaa dubbisuudhaaf yookaan immoo yaada nama addaan geessuudhaaf jedheetu nama mana hidhaatti guura kan jedhu fudhataman qabu bu'uura siin qabu waan ta'eef namoonni yakkamanii fi seeratti dhiyaachuu qaban jedhamanii shakkamanii gochaa ajjechaa kanaan wal qabatee kakaasuudhaan namaaf nama uummataaf uummata qabaas walitti buusuudhaaf amantii fi amantii walitti buusuudhaaf miidiyaa fayyadamanii waltajjii garaagaraatti bahanii gocha kana keessatti qooda qabu miidhamuu qabeenyaa namaatiif qooda qabuu jedhamanii warroota shakkamantu to'annaa jala galee warroonni kanaaf itti gaafatamummaa isaanii seeratti dhiyaachuutti isaan irra jiraata jedhamee dhiyaatan keessa kan paartii biyya bulchaa jiru keessa jira. Miseensi paartii biyya bulchaa jirus hoogganisi paartii biyya bulchaa jirus keessa jira. Namoonni kana keessatti gahee isaanii bahuu dadhabuudhaan qooda keessaa qabaa shakkamanii qabataman jiru jechuudha.
Gaaffiin kun dhumaa vaayirasii koronaa wajjiniin wal qabata. Akkasin natti himtanitti namoonni yeroo ammaa to'annaa jala oolanii 1700 oli lakkoofsisaanii vaayirasiin kun immoo of eeggannoo cimaa barbaada. Addunyaa irratti balaa guddaa geessisaa lubbuu namaa galaafataa namootas akkaan dhukkubsaa kan jiru beekamaadha. Isa kana mootummaan of eeggannoo attamii godhe? Namoonni dhibee kanaan akka isaan hin faalamne kanneen mana hidhaa keessa jiran lakkoofsa guddaa akkasii ennaa namoonni hidhamanii of eeggannoon hin godhama gama kanaan maaltu hojjetamaa jira?
Warroonni mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jiran eeggannaan godhamuufi qabu hundi godhamaafi jira hin godhamaafi jalqaba yeroo seenus qoratameetti seenaa achi keessattis karaa ittiin miidhaa geessisuu hin dandeenyeen karaa ittiin namni vaayirasii kanaan faalamuu hin dandeenyeen to'annaaf hordofiin cimaan godhamaati kan deemu. Kun lakkoofsi kun guddaa kan malee lakkoofsi kun mana sirreessaa tokkotti yookaan immoo mana to'annaa tokko keessatti kan ta'an jiran bakkee garaagaraatti kan ijaan jiran akka kanaan dura iddoo tokkotti yoo namni qaba iddoo tokko kun iddoo tokkotti geggeessuun hin jiru bakkuma itti qabametti achumatti to'annaa seeraa jala oolchanii galmee isaa qulqulleessuuf deemama malee iddoo iddootti geggeessuun hin jiru. Kana keessatti dhibee vaayirasii koronaa dhibis miidhaan akka isaan irra hin geenye of eeggannaa guddaan godhamaati kan inni jiru. Mootummaan kanaaf of eeggannaa jalqabaa godheeti. Eenyuun waan ta'u badii qabuuf seeraan gaafatama malee miidhaan kamuu akka isaan irra hin geenye of eeggannaa cimaatti godhamaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mara raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitii naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan tamsaasamaa jira. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi barana geggeessamu irratti kanneen pirezidaantummaa marsaatti taanuuf dorgomaa jiran paartii rippaabilikaanii irraa pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo ta'an paartii dimookiraatii irraa immoo ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidenii. Har'a seenaa pirezidaant Tiraampitti fuuleffannee qophii addaa qabna. Nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald J. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 45 dha. Mr. Trump, President of America, Kesa, San Sadafa, Imanon Retriate, Garummo, Bilita, Jeremani, Angus Anira, also in Kafamin, Havanidasim. President Chi Waga Afur Devalatafi, Flatamudaf, Sadasa Rufuti Kopajum. President Donald Trump, Lano Sadasa Kanafisi, Ifati Dula Nakleta Kan Egalan, Utabaji Barakwalama Sagal, Orlando, Florida Trim. Arenun Sanis, Keep America Great, America Akachin Tutati Tursu Kanjan Trim. Dula Lano Barakwalama Kuraja Derbis, and Mr. Trump, Arenno, Make America Great Again. Davis ne America, Orantu Hagunu, Sajeru Akatrin Yaratamam. Sirna Dula Nafleta Wagadar Be Egal and Sanarati, Egam, Mr. Trump, De Gatota Sanitin. Altoko Fitam Bavner, Amas Nidabella, Sakanagaru, Hojicha Wurmagalitit Umruf Jira, Jedan. President Donald Trump, via Amma America Go Fogana in Tendura, Mal Malfa Hojechun Begam. Hagatoko, odeeffannoo isiniin geenya. Presidentii osoo hin ta'in dura, Trump, New Yorkitti nama hojjaa misooma ijaarsaa fi daldala manneeniitiin baay'ee beekamaa garuu immoo falmisiisaa turanii fi hojii prodaakshinii TV irratti beekamtii qabanidha. Gama biraatiinis University of Pennsylvania Wharton School of Finance jedhamurraas eebbifamaniiru Trump. Ergasii qabeenyaa maatii isaanii kan ture dhaabbata misoomaa fi daldala manneenii real estate itti gaafatamu fudhachuudhaan bilchaalee hoteelota kaasiinoo yookiin iddoowwan bashannanaa bifa adda addaa qabu akkasumas dirreewwan gosa ispoortii golf jedhamu yookiin killee itti taphatan addunyaa irra naanna'uun ijaaruu eegalan. Sana keessatti garuu akkuma naggaarii tokko bu'aa-ba'iin hedduu isaan mudateera. Yeroo isaan kassaranis tureera akkuma milkaa'anii bu'aa irratti bu'aa lakaa turan. Forbes kan jedhamu barruun gulantaa sooressoota addunyaa wagga waggaan ifa godhu akka ibsetti bara 2016 keessa dhaabbati Donald Trump doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 700 ta'uu tilmaamee fi. Mr. Trump hojjaan biraan itti beekamaa turan akkuma gubbaatti tuqne ogummaa televizyiniiti. Bara 2004 eegalee dhaabbata televizyinii NBC jedhamu irratti qophii darbaa turee fi baay'ee jaallatame irratti taatota keessaa tokko ta'uu irra darbee Mr. Trump piroodiisarii qophii yookiin dooyii Apparentis maqaa jedhuun beekamuuf ijoo turan. Pirezidaantummaaf dorgomuuf qophiitti ennaa jiran bara 2015 ture kan dhiisan. Egaa barri 2016 ga'ee Trump bulchaa biyya Ameerikaa ta'an ergasii masaraa White House ergii seenaniin as waggaa 3 walakkaa keessatti pirezidaantichi Donald J. Trump maal maal fa'a hojjetan. Kanneen tuqaman keessaa Trump seera taaksii yookiin dilaala biyyattii irratti jijjiirama guddicha jedhamu hojiirra oolchan. Raayyaa waraanaa Ameerikaa biyya Siiriyaa ture irra jireessa isaa biyyatti deebisan yookiin lakkoofsa waraanaa Ameerikaa achi jiru gad xiqqeessan. Mana murtii muummichaa yookiin mana murtii olaanaa biyyattiitti isa Supreme Court jedhamuuf miseensota 9 qabuun beekamu keessatti lamaan isaanii kaadhimuudhaan milkaa'aniiru. Sun immoo deeggattoota isaaniif akka injifannoottis lakkaa'ameera. Kana qofa miti kooligaltoota seeraan ala gara Ameerikaa seenan adamsanii qabuu fi bakka dhufanitti deebisuu akkasumas daangaa Ameerikaa gara kibbaa jirutti dallaa ijaaruudhaaf jalqaba maallaqa guddaa doolaarii biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 400 koongirasaa biraa argamsiisuu danda'uun gama kaaniin immoo imaammata hordofaniin milkaa'uu ni dubbatama. Dallaadhuma daangaa biyyattii gama kibbaa Meeksikoo daangeessu kana cimsanii ijaaruuf pirezidaantichi qarshii dabalataa doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 600 akka ramadamu gochisiisuunis injifannoo biraa ture. Gama kaaniin immoo waadaa ennaa dula filannoo irratti seenanii turan sana fiixaan baasuuf jecha seerotaa fi qajeelfamoota pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaan tumamanii turan heddu zani aka hojira in olle hakaniru obama ke makajirun kambeka mu sero binegenya ummata milioni heddu fayedu kesa garin aka hakam godaniru yenya kanmo obama ke kun gutuma gutulte seran aka dorkamu manamurti wodi galatti iyetaniru jedama kuna tuu kaste ejru milkaayn ni guddichi Mr. Trump gamadinak deedani wogota san darban angor tuun kana keessatti hojida besumman hala wogota shantama keessatti amerikaat mullate himbennen dibanta sadif qatti janitti gadbuwe garu golfa coronaatti ahammaatuti injifanno san guddina deegdeeratti gonfatan sun barakana akka intaane teera Pavallina virusi COVID China ke adunya ulinge kanan. Sanaste dibin corona dinagde America amma afistanan rasajru. United States ratti tibba kana jedamu umusa kan shakkan Trump biyatin debite dandamachu shetif shakki inkabani. Corona kanan walkabate badi gurran ala ke sanna dubbatan virusin kun nibada. Guyatoku. Rajin mate akumatasa nibada jadani tilmamusani televizinin biya kana bal inan redebani mulisan falla satigaru virusin kun gutale biyetti shantaman walinge biyetti jeekum sadinagde kesa sesisun hojitoni milioni afurtami sadde hojizani abu dirqabaliru manen barnuta hundi manen daldalas akasuma gutumma gututti cufamuf dirqamani Corona walqabate halite hundi filanno sadata sadi barakulama digdama muachurra akain gubachisne kandubatan Donald Trump talallin virusi kana batileke zatti argamu dubachurra bodatti debenin bekan gesonni fayya karu jalqaba bati barakulama digdami to ko kesatti tilmamu Gama Bratin Imamat ala President Donald J. Trump Hordofan American Hadur Situ Sajadun Bekamam. Sanajechun Wanunda Chala Fedi Americanota Exisu Yokin Kabachisu Jechala. Sababasana Fisi Fedi America Hingu Tukanitin Jeran. Fakenya TPP Yokin Mo Trans-Pacific Partnership Kanjeramu Waligalte Daldala. Waligalte eegumsa jijjiirama naannoo addunyaa isa guddicha Paris Climate Change fi kumsa niikilaraa Iraan yookiin immoo Iraan niikilar diil jedhamu keessa Ameerikaan akka baatu godhaniiru. Naafta maqaa jedhuun kan beekamu tumsa daldala dilaala alaa Kanaadaa fi Meeksikoo dabalatee Ameerikaa kan keessatti hirmaattee turte keessa biyyi isaanii akka baatu yookiin immoo fooyya'ee akka mallatteeffamu dirqisiisuudhaan. Waligalteen biyyoota sadeen gidduu jiru naaftaan akka haaraatti akka deebi'e mallatteeffamu godhaniiru. Chaayinaatti immoo waraana daldalaa labsaniiru jedhama. Neeto yookiin gamtaa waraanaa Atlaantik kaabaa ilaalchisuudhaan Ameerikaan gamtaa kanaaf baasii guddaa baasaa jirti jechuudhaan qeeqanii ture qeeqa qofa miti dhiibbaas uumaniiru. Gama hariiroo hoggantoota addunyaa waliin qabaniin immoo biyyoota michooma gaarii Ameerikaa waliin qabaachuun beekaman waliinis walitti dhufeenyi isaanii ulfaataa ture jedhama. Akka fakkeenyaattis chaansilarii Jarman Angelaa Merkel kan Faransaay Emaanuweel Maakiroonii kan tuqamudha. Faallaasaatti immoo pirezidantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi hogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin gaarii akka ture galmee irratti taa'ee jira. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa filannoo pirezidantummaa Ameerikaa baatii sadaasaa gaggeeffamu ilaalchisuudhaan kaadhimamtoota biyyattii lamaan garee dimokiraatii fi garee rippaabilikaanii irraa dhiyaatan seenaa isaanii isin dhageessisuuf akkuma qophoofne kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Donald J. Trump kana fakkaata ture. Qophii keenya itti aanutti immoo kaadhimamaa garee dimokiraatota irraa kan ta'an Jo Baayiden qabannee dhiyaanna turtii gaarii.
Qophii warruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatutti.